деген сөздеріңді ұнатам
жүрегімнің тек өзіне, иә, жолдың.